Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Senkomplu rakkont il-reċtad bej serju u bej komiku Idberik li bla manġebduħ se jkonna 3 episodi.
It-tradizzjoni ta' Idberik fil-Knisja Nisranija antika ħafna, ġejja mill-antik pagana, l-abluzzjoni, il-ħasil, simbolu mhux biss ta' ndafa korporja u spiritwali. Għandna nifhmu li l-ewlenin insara ħadu kemm tradizzjonijiet tlut u kemm pagani marbuta mal-ħasil u t-tindif. U taħ sinifika ġdid li l-hemm minn dak sanitarju li qabel f'ħafna reliġjonijiet, inklużi id-drawit pagani tar-Rumani kien ikollhom. U hekk il-ġisem u r-ruħ jidbirku. Fil-liturġija propja tagħha, barra dik paraliturġika bħal ngħidu aħna dberik ta' xi karrozza jew xi lapida, il-Knisja għandha ħafna ċerimonji fejn isir dberik bl-ilma. L-iktar importanti hi dik qabel quddies hekk imsejħa kapitolarju konventwali tal-ħadd jew festi speċjali fejn jitkantaw u jingħaddu antifoni u salmi marbuta mal-ħasil u l-indafa tal-ilma bħal vidi aquam fi żmien ta' wara lejt. Jirrajt l-ilma ħireġ u asperġas me, biex jixni u naddafni.
L-idea ta' Idberik bl-ilma nsibuha fit-tnissil tagħha fil-quddiesa tal-fġili fejn iċ-ċelebranti birek ilma ġdid tal-Mamudija u jbirek lill-fidili preżenti għaċ-ċerimonja. Kienet iddrawwa li l-kap tal-familja juhu ftit il-mambirek kif nari ħadd il-palm jieħdu fera żebbu ġambirka u jbirek u iddaru lil dawk li jagħmru fiha fil-waqt li kien jingħaġġ talb.
Din id-drawa ma' żmien saret marbuta bħala obbligu u dritt tal-kap tal-parroċċa li jdur dar-dar u jberika. Ma' din id-drawa hemm lan li l-kappillani jew il-mexxejja tal-parroċċa jisiru mitħla tal-ambjent fejn jgħixu l-parroċċjani tagħhom u naturalment jiddubbaw xi ħaġa minn frott agrikolu, tjur u flus. Dari meta l-parroċċi kienu iżgħar, kienet il-prerogattiva tal-mexxija spiritwali tal-parroċċa li jagħmel dan ir-rit, illum il-kleru kollu, anki ċiri patrijiet, jieħdu sehem f'dan ir-rit.
Dwar l-istorja ta' Idberik fil-ġrajja reliġjuża u antropoloġika ta' Malta Għawdex hemm fejn jinkitbu volumi u teżijiet, kif fil-fatt jinkitbu. Pereżempju drawwa tal-familji li inatfu djar jarmaw l-aħjar purtieri u twapet homoru u d-disinjati, jixelu d-daw li għandhom biex jilqgħu lis-sinjur f'darhom. U naturalment lestu lill-kappillan jew lill-arċipriet xi ħaġa x'jixrob jew x'jinaqqar. U xi ħaġa għalidejh, u għalidejn l-abbati jew l-sagristan li kien idur b'xi fliexken u lanet bl-ilmambirek biex jaqdi l-min ikun irid riserva ta' il-mambirek bl-indulġenzi kollha ħalli ikollhom għal font iż-żgħir tal-ilmambirek li dar it-tfal kienu jirċievu għal preċett jew għal griżma.
Imma interessanti sel, wara l-aħħar recording tal-ewwel episodju ta' dan ir-rakkont, intqajt mal-Professur Calmero Borges, semmieħ attent u regolari tal-programmi tagħna. U tani xi ftit tarif dwar drawwiet u kwistjonijiet li mhux darba u tnejn inqalgħu marbuta ma' Idberik. Pereżempju, fil-waqt li ikkwota lill-Professur Fiorini li jagħmel studju interessanti fuq storja u drawwiet Maltin, jgħid li fil-Birgu mal-wasla tal-kavalliri f'Malta u għażlu li jmorru l-Birgu mal-kavalliri, dawn kellhom il-parroċċa tagħhom. Kollox kien hemm 3 knejjes tal-Griegi Ortodossi Kattolċi mifruxa mal-Birgu kollu. U fl-istess ħin, il-kappillan tal-Birgu li fi żmien il-kavalliri kellu s-sede tiegħu fil-Knisja tal-Unzjata Dominikani kellu wkoll it-territorju tiegħu. It-territorji parrokjali kienu jitlu f'Xulxin, biex maqsuma naħa u oħra, u għalek kontissib dar li tamel mal-parroċċa tal-kappilla tmiss bib ma bib mal-parroċċa tal-Gredi. Imma jeder li fil-Gbirgu damma kien xoħlo inkwiet li forsi xi tilwim żgħir għax mhux dejjem il-Griegi fil-Birgu kienu mill-qwajn bi pjaċir billi kienu l-privileġġjati tal-kavalleri għax kienu ġew magħhom ir-rodi.
Imma l-istess sitwazzjoni ta' żewġ parroċċi mifruxa fuq l-istess territorju bib ma' bib għadna nsibu Abis Fawdex fir-Rabat il-Belt Victoria fejn fl-istess territorju issib dar tagħmel ma' Santa Marija u ħdejha dar tagħmel ma' San George. Meta jgħaddi ta' San George dawk ta' Santa Marija jalqu l-bib u meta jgħaddi ta' Santa Marija dawk ta' San George jalqu l-bib sinjal ċar aħna mhux magħkom. Uħol xarek uġib iż-żejt jekk xi ħadd iħabbad fil-bib żbaljat. George Pisani f'xi kitbit tiegħu għandu xeni li bejn idaħħu imma wkoll iħasbu fuq id-Berik Flight fl-istess territorju parrokjali taż-żewġ parroċċi.
Sfortunatament fiż-żmien il-kwistjonijiet politiċi reliġjużi ta' tletinijiet fiż-żmien Gerald Strickland u l-Isqof Don Maurus Caruana u dik tas-sittinijiet fiż-żmien il-Perit Don Minto u l-Arċisqof Michael Gonzi kellna xeni fejn jew il-kappillan kien jibqa' għaddej u ma jberikx, jew in-nies li ma kinux iridu l-kappillan iberkilhom kienu jżommu l-bib magħluq. Sfortunatament, għalkemm mhux ħafna dawn il-kwistjonijiet ħallew ukoll il-marka tagħhom.
Illum żdiedu dawk id-djar li ma jkunux iridu l-kappillan jgħaddi iberkilhom għax huma membri ta' ferat reliġjużi mhux bil-forsi nsara li ma jappartjenux għall-Knisja Kattolika.
Ir-rakkont tal-lum u ftit jewwis mibni fuq din id-drawa ta' Tberik ta' wara l-għid għalkemm imur aktar il-bot minn hekk. La ma jrid sempliċement anqa l-memorji li jistgħu jkunu koroħ jew jiftaħ feriti li għadhom jaħarru. Għalhekk każilna taħlita ta' umorizmu u serjetà mhux tant bħal żewġ uxuħ tal-istess midalja, ma fl-istess wiċċ tal-midalja għandna l-umorizmu u s-serjetà.
Is-Sur Salvu Xikluna għalkemm xih ma kienx joħob jintela imma ma kienx ta' waħdu. Bintu daħletu f'dar fejn ix-xjuħ ikunu mkennija imħarsa. Imma Sur Xikluna imdorri bir-ridni f'idejh anki meta kien ma' martu ma setax jaċċetta din is-sitwazzjoni. U għalhekk lejla minnhom qabad u telaq mid-dar tax-xjuħ u telaq għand bintu, jitloba bil-ħnina biex iżommu magħha lajk kienet tal-fehma li ma kienx tagħlih waħdu aktar. U barra minn hekk kien qed iħoss in-nuqqas tan-neputijiet tiegħu l-aktar taż-żgħira.
Bissewa u bidnewa, bintu Nadja flinke ma' żewġaniki jilqa' darhom sakemm jobdi r-regolamenti tad-dar tagħhom. U s-Sur Xikluna jagħmel ħiltu kollha biex jimxi skont ma' qalulu bintu. Aktarx kien jinqafel f'kamartu jew jorqod jew inkella jara xi programm tat-televiżjoni, l-aħbarijiet, dokumentarji tad-Discoveries, xi partita futbol, xi dram, ma' kultant xi programm li mhux dejjem kien ikun skont l-erba' evanġelisti.
Ħabbad li kien wasal żmien id-Berik ta' djar. Is-Sur Xikluna ma tantx kellu qalbu ta' ħarqu għal dawn l-affarijiet. Jidher li fil-passat tiegħu kien hemm xi ħaġa li beditu mill-Knisja minkejja li kien devot tad-duluri u lil martu meta kienet għadha ħajja u lil bintu qatt ma fixkilhom mill-obbligi tagħhom reliġjużi. Il-fattu li meta l-viċi l-ġdid ġie biex ibierek u beda t-talba u kien għadu jqum xel it-televiżjoni u jew bażla jew b'kombinazzjoni sab stazzjon li ma kienx imdorri xandar l-ħajja ta' San Franġisk u isqinqas xi quddies tal-Papa. Bintu nfixlet u stħat u qalet lil żewġa biex jaqta' s-salvavita.
Il-viċi rid jikellem lis-Sur Xikluna li rid jew ma ridx kellu jilqgħu f'kamartu. Il-viċi ma qatx idur mal-lewża mhux tant fuq il-programm li kien qed jara waqt id-Berik, imma għax kien sema lis-Sur Xikluna ma kienx wieħed li jersaq lejn il-Knisja. Fid-diskursata s-Sur Xikluna jsir jaf li għalkemm il-viċi ma kienx mir-raħal, imma minnaħa ta' ummu, anzi minnaħa ta' nantu, kien jiġi mill-familja li hu kien jafa bil-laqam ta' Warda u Xewka. Bintu kienet bej kuntenta u bejn imħasba kemm il-viċi dam jitkellem ma' missiera.
Campus FM jippreżenta
Id-Berik
Kidba ta' George Peresso
It-tieni parti.
X'kellkom xi tgħidu pa? Filli ma ridx tara qassisba jnejku filli kont se telfu d-Berik.
Possibbli ommok qatt ma qatlek xejn fuq ta' Warda u Xewka?
Nxritta tajli.
Sadik ħaġuħra. Emma possibli li qatt ma smaj b'tawardaw xewka u l-raħal? Veru li ilom li telqu minna u minn sifer, minn iż-żewġ u telaq. Emma fi żmien u kienu magħrufa ta' tawardaw xewka?
Għalxiex?
Laqama fi fissira mbinti. Kienu sbieħ. L-irxil mod u n-nisa mod ieħor. Isom warda. Imma kien fihom xewka ta' u xewka li tniggess. Għalkemm mhux kollha.
Inti donno kont tafhom sew pa.
Kont nafhom sew. Mhux kollha l-istess raġuni.
Jaqgħu, ksir tonqok magħhom. Għax li qalt li ommi u milli naf minn għandek, int meta kont żagħżugħ kien fik xi naqa' ta' xewka wkoll.
Żomm ħalqek magħluq għax hekk tisim hekk iż-żgħira tuħu idej ħażina tiegħi.
U ledik ħarġet ma' missiera tixtri xi ħaġa.
Biżejjed.
X'kont se tgħid? Biżejjed diġà ħadet eżempju ħażinux għax qatt ma tarak sejr qudiesa nhar ta' ħadd. Żgur li mal-viċi ma tkellimx fuq ta' warda u xewka biss.
Eklu, 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 tibżewx.
Eh, u x'għallek?
Għax jidri wejli, tani raġun.
Naf li l-viċi u moħħu miftuħ imma li jagħtik raġun li ma tmurx qudies għal inqas il-ħadd, jiena ma nistax inniżilha.
Metlekx li tani raġun li ftit li xejn ners għalejn il-Knisja u ftit li xejn isma' qudies, imma li dak li ġrali u ġara lill-familja tiegħi speċjalment il-ħija l-orej, tani raġun u għalli li daw l-affarijiet ma jmissom saru qatt.
Ekku.
Imma saru binti. U l-familja tagħna marret minn taħt. Missieri papa taf kien laburist konvint. Bħalli kien nervuż. U meta nqala l-inkwiet ma qatx idej fuq żaqqu. Imma hi allura jinsażok kważi sempliċi kwiet. X'għamel jasa. Għax inserta, meta ħassu ħażin kif il-każin tal-Labour jaqra l-ħelsien dak iż-żmien bl-internet. U tafax kien iħobb jaqra?
Kontet li darba, għax kien iħobb jaqra l-paġni sportivi, jux?
Inzerta kien it-tnejn, u l-ħelsin kella rapport tajjeb tal-futbol, u hija l-ori kien entużjażmat fuq il-futbol, speċjalment il-futbol Ingliż. Nassigurak li hija l-ori. Bil-kemm kien jaf x'inhu għaddej, u mhux darba u tnejn meta kien imur er u kienu jistaqsuh jekk kien x'jaqra l-ħelsien, dak kien jgħidlu l-verità, u kien jibqa' bla soluzzjoni. U kien jibqa' ċassat u ma jifhimx. Ommi ta' mara twajb imma għallu li da toqtol kienet tgħidlu. Ibni, inta mill-attendiema, ejġi somma li Giuseppe nħobbok u mur tqarben. Int x'idnu biex jista' jkollok kienet tgħidlu.
Veru tziju Lori kif nismagħhom jgħidu, niddubi ta' miskin kellux sens ta' x'inhu ħażin?
Ix-xita rrid li taħla t-tak meta kien fil-gażin. U meta rridu jħorġuh biex il-kappellan jiġi u jagħtih l-assoluzzjoni.
Għax tgħid int, dak ma kienx se jidħol fil-gażin tal-Labour biex jagħti l-assoluzzjoni?
Issa lib tal-festa jiġi biex ma tarax. Ara fi x'konna ta'. Imma kien hemm nies li fil-gażin kienu jifmu da' xejn fil-mediċina kien hemm ħabib tagħna nerż u qalhom biex ma jmissuħx biex jistgħu jagħmlu l-ħsara. U t-tabib hekk qalilhom ukoll biex ma jmissuħx u ħroġ il-għaġeb. It-tabib li għalkemm ma kienx joħorġ mal-politika ma' nazzjonalisti, imma kien magħruf li kien nazzjonalist, u daħal. Imma l-kappillan ma ridx jidħol. Mhux li qal hekk ta' biex niftehmu, imma tlajja biex wasal u mnalla fil-qrib kien hemm kapuċċin ġi qarbel l-ommu, għadak daħal. Sal il-sabu tiġa mejjet. Il-kapuċċin mhux li ħelisa ħafif tax filli kien jiġi spiss qarel fil-parroċċa. Imma mbagħad għom il-snin ma jersaqx li hemm imma. Mhux għax kien hemm imma rridux.
Imma kienu difnu fiċ-ċimiterju bil-benedizzjoni tal-mejtin.
Missieru ommi hekk għamlu ta' biex it-tabut jidħol fil-Knisja u jindifen fil-partin birka tal-ċimiterju. U mnalla ndaħal il-kapuċċin għax niftakar jgħid lill-ommi li l-aħħar ħaġa li hija fuq l-ori kienet l-assoluzzjoni mhux li daħal fil-każin tal-Labour jaqra l-ħelsien. Naf li waqt il-funeral ħlift. Li ma nersaqx aktar lejn Knisja. U kważi kważi, sammiet kemm ti. Sallum.
Missa pa jidher li lilek iġġormjek dal-episodju. Insieħ, ħażin jagħmilek għal saħtek, għal pressjoni, ara kif sirt aħmar. Ninsabu fi żmien ta' rikonċiljazzjoni.
Rikonċiljazzjoni, binti. Ma aktar ċans li rrikonċiljaw ruħna mal-ħorok tal-assedji milli bejnietna. Aħna l-firda noħolquha. Nikluha. Da' zbitċa ħobż biż-żejt u t-tadam u rrodu salib.
Nannu, nannu, me la spiċċajt er, kem domt?
Konsanik, nekje, jaxu makkalint.
X'għattajdu lil-viċi, gustosux, jisu Dum Mario ta' ċaqqufa. Mux bħal Dum Manuel, dak jisu bin-nervi, torta karlata.
Trid kun taf x'jatlu lil-viċi binti.
Iva, iva, nan. Pa.
Kulli fidi, s-nejt il-ħammet, darba ħriċt mal-kappillan, u kiel il-sagristan, in-qassam lil-mambirek.
Mela kont abbati, nan?
Abbati, bari, le, ma? Dik storja oħra, u neddilkom il-lejla, meta nkunu qegħdin nieklu, ta?
Murit fil-gasna, jomi? Pa, ara ma jfettillekx tajdilha l-istorja ta' Tziju Lori.
Għadu mux il-waqt, mux darba trid kun taf għat għadid. Għadu parti mill-istorja tal-familja tagħna wara kollox. Għamma tkun tista' tiġġudika waħida.
U lanqas l-istorja ta' Warda u Xewka, għax mill-li qed nifhem.
Dik lilek ngħidha, meta t-tfalijiet ilgħu jorqdu.
Illum hemm ċaqqufa ta'?
U wara ċaqqufa. U nassigurak li tinteressak daqs iċ-ċaqqufa. Sensi la sħiħa jagħmlu dawk tal-PBS u kellhom isiru jafu l-istorja tiegħi. U taf, kemmi daħlu ikloni.
Don xinu dal-kabocċi żgħir ma? Dawk brokkoli jew Brussels sprouts, ejja fihom ħafna vitamini.
Tajbin nomi dawk, ta' tajbin. L-ikel preferit tal-membri tal-Unjoni Ewropea. Għalma l-ispinaċi huma l-favoriti ta' Popeye.
Jaq.
Kieku meta kont daqshekk kont ngħid jaq, ejt li bla ikel kont nibqa' jien binti.
Toma ta' żejt tal-ħuta.
Mela xi tgħid li kieku kellek tieħu żejt tal-ħuta kif konna neħdu aħna fl-iskola. Bl-marfa. U kien it-tinna basketta l-iskola.
Jekk ma tiklux, m'hemmx ċaqqufa. Ejdilha xi ħaġa nik mhux jien irid nidher antipatka.
Kulu Naomi, għax innannu għalek li se jgħidlek xi praspura ta' tfulitu.
Iva, iva, nan.
Imma trid twedni li tiekol. Għall-inqas nofsu Naomi.
Naomi, nan, mela Naomi, għal ftit mhux name.
U għax dawk l-ismijiet illum trid tkun taf il-lingwi kollha biex tgħidhom. Spiċċa żmien meta kulħadd kien jismu Joseph, Mary, Johnny, Charlie, insomma, ebda kulħadd li ngħidlek il-prospura tal-ilma mbierek. Ah, mela, meta kun żgħir, jien mhux li kont fil-ħażin, u mhux isiri l-biżna nittijak jiġifieri kellhom disċiplina fuq. Ma kont daqsxejn imqareb xejn. Kont nagħti daqqa tikt lis-sagristan, iġbor s-siġijiet, għax qabel ma kenix bankijiet, u kultant nagħti daqqa tgħid. Darba kien wasal it-Berik, u s-sagristan qabbaċ it-tlieta fosthom jien, li kienna karrettun li konna ngħidulu tas-salib, u li konna nagħmlu ħana ta' blinjam u li konna nsibu jimxi fuq il-bor rejs jew roti sar ta' xi pram. U għabbej nebka xiex, mimlija, fliexken u ġerikans mimlija bl-mambirek.
Għalfejn, nan?
Għax waqt li l-kappillan jidħol fid-djari birek, aħna wara konna imbijaw xiftit il-mambirek. Min jieħu min jem. Imma, darba. Kif konna wasan triq l-qarta ġesu? Dejna nsuq l-karrettun bil-għazla. U għawna xi fliexken u trid tara lill-bambirek jiżżerżaq matul it-triq isu nixxija.
Kont iffintom pajnt.
U dak mhux hekk. Sada tant kien hemm lela nadifa li bdiet tikness l-ilma minn quddiem bieba u tgħid li se tirrapurtana tas-sanità. U ċensa l-melħa bdiet tajjat magħha u tgħidilha u tajjara li qed tagħmel sagrilet għax kienet qed tikness bli skupa lill-bambirek. U għal ftit ma għamġlieta.
Ara kemm ir-rabja s-sagristan mela nan.
Man serta, dak il-ħin kien daħal jew xi grok għan ħabib tiegħu ma konniex se nirruh taġġar. Allura taf x'hemm minnha? Jien sibt ġew fliexken tal-luminata bwejti. Għaddejna minn ħdej pompa.
Pompa tal-petrol nan.
U lex petrol bentej. Għajn tal-ilma, vit li kien ikun fit-triq. u kulħadd kien jista' jħol ilma minnu. Għal dak iż-żmien mhux kulħadd kellu l-ilma fid-dar bħalhom. U mlejna l-ilma bil-vit u tlaqna niġru neħu l-kappellan. Kemm għamlu mirakli dawk il-flixket tal-luminata bl-ilma tal-pop, ma nafx tabad jien.
U din għattilu l-viċi. Veru tad-daħ, nannu, isa xi praspura ta' Enzu Rosi.
O, milli jider li l koġibitek, nomi, nomi, għax kilt il-brokkoli kollha u niżlu l-ek tajjeb.
Imma ġorta tomata zejt tal-għuta, nannu.
Għawna, għandek 5 euros tal-li kilt li kilt tal-Brussels.
Raqdet Nick.
Raqdet nejn, raqdet.
Mela, issa naraw iċċaqufa bil-kwitta. U wara pa, trid tgħidli x'intqal bejnek u bejn il-viċi fuq tawarda u xewka.
Emma jena ħammu nara xi ħaġa oħra fil-kamra tiegħi taż dak Ninu jagħmilli demmi ilma naraħ daqshekk ġifa u ċabsa ma' Karla. Hemm dokumentari fuq Discovery fuq l-annimali fihom dehra ta'. Marix nitilfu.
Pa, ara subajk ma jeħilx fuq xi stazzjon ta' annimali oħra. Fimt?
Ija, ajja ġenet, sejn
Le, marriċ xoż, qed nibża.
Wej, jef, mhux għalfejn tibża, u mhux fermaw xejn.
Imma jekk niġu, kif se nitilgħu?
Mhux għalfejn tirbattir ħaġer jew.
Laqqas laħaq spiċċa ċaqqufa bis-siltiet tal-episodju li jmiss li Nadja ma sejħitx lill-missiera biex jgħidilhom lila u lill-żewġa l-istorja tiegħu ma tawarda u xewka.
Għad-dispożizzjoni tiegħek aħna pa?
Żgurra qed iżgħirux.
Mela din tiegħek għall-kbar biss.
Insomma, għedlek binti tawarda u xewka kienu bukket ward u bukket xewk. Il-ġeventu bħal missiru mabnija sabiħ. U t-tifla, t-tifla wahda kellhom jisimha Katrin jew Kitty. Trid seba' għajnej biex tara. Minn middu kienet biċċa ta' tifla ta' u kienet lozza tagħhom.
U naturalment int m'għadhomx biex indunajt biha.
Iva Nadja, ħolli kumpli l-missierek.
U għax dan naf biex se joħroġ?
Mela la taf, ma niġej. Billu raskom fil-mambirek, u mmur ordu.
U għajma pa ma tistax tiċċajta. Ejja, kompli, jew aħjar ibda.
Sawajt, aħjar nibda. Emma, għandkom tkunu ta' li dawn tawarda u xewka kienu nazjonalisti pitma. U jekk li ġuvdan aħna ta' 6-6, innek kienu jisibuna ta' konna.
Laburisti pitmi.
Ta' seku, mux li konna edewa bid-dikjara ta' ma' zgur biex bib, anke bil-gazin. U jinfett li nitlifaq li wara Kitty, meta kienet għadha fis-sekondarja. U jien konti li ħallek l-iskola. Bil-Malti. Kont akbar minnha 6 snin. Imma ma qtajtx qalbita. U bis-sewwa. U bid-nawa. Kun nara kif inkellimha. U kull ma ġib il-oħra. U anke li t-tifla, x'tifla kienet ta' wara kollox.
Ja mqareb.
Beda joġoba x-xogħol.
Tiġi xtajt li pa, li ma waħda għadha tifla?
Oh, kon sa ngħidlek Nadja. Jiena kelli l-valuri tiegħi tal-kemm ma kontx nafx xejdulhom dawk iż-żmien. Imma urejta li kelli grazzja magħha. U li saħan sitra ngħidha lejha. U jekk kont ngħidilha hemm x'dublet tilbist kiet. Ejt li l-għada ma tarix bieħta. Alla volja alla jbirika. Kella parku xtejn tal-labastru. Imma x-xita mandu xħalib. Għaxar l-affarijiet. Għadu t-tikmisja, ġdida l-kollox, u ġaraj.
Fija bieċa storja, pa. Kont imqareb mhux ħażin sewwa kienet tgħidli ommi. Humna l sibt lila li daħlet lek ftit melħ f'moħħok.
Ommok, ommok.
L-Viċi jattilu dil-istorja.
U fuq. Għandi mmur inkellmu xi darba. Nitħollu aktar fid-dettall.
Ara ma tiskandalizzax, xta, jider tifel sew.
Ekku. L-unika ħaġa tajba ta' warda u xewka. Panna n-nakiti. li kill lejl waħdu f'kamartu innannu salvu xikluna ma ħassi l-ħtieġa li jara xi programm favorit tiegħu tat-televiżjoni. L-arloġġ tal-memori kien waqaf snin qabel, issa beda jinħall bil-mod il-mod. U daqs li kellu l-isbaħ film u din wiċċu kollox riġa' ħalħajja. Dam li l-sieħ jgħaddi minn moħħu l-istorja tiegħu u ta' Kitty ta' Warda u Xewka.
Tu it-tieni parti ta'
Id Berik.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Bu Ħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.